szatelej, a w opcji popszadeń. Przyjemne trawenie, ale przede wszystkim wnimawe serce a uši, abychom z toho, co teď uslyšíme, a myslím, co je velice pro nás zajímavé, blízké, protože s lidmi, kteří vážně onemocněli, se setkáváme na každém kroku v naší službě a zcela určitě nejednou řešíme otázku, co a jak říct, jak potěšit. A já než dám slovo našemu milému přednášejícímu panu doktoru, tak bych řekl dva citáty. Ten první církevního otce svatého Augustina. Bolest mne přinutila mluvit a neštěstí, které snáším, mne nutí, abych volal. Svatý Augustin to napsal v těch rozhovorech duše s Bohem. A citát podnikatele Tomáše Bati. Neúspěch či nemoc není porážka. Je to výzva. Ba co víc, je to příležitost. Pane doktore, máte slovo.
Tak jedna taková nepřesnost, která tady zazněla v tom mém představení, říkala, že když jsem procházel rozchodem, takže jsem říkal hlášku, rozchod je horší než rakovina. To není pravda, protože tuhle hlášku jsem začal říkat až poté, co jsem prošel rakovinou. Při rozchodu jsem si ji neříkal, ale takhle, lidi to vnímají vždycky jako, že to je nadsázka. Já se snažím jim říct, kde pán, vůbec není nadsázka. Když je vám, když máte třeba prosinec, to se stalo takhle, to bylo u mě, já jsem se jednou probudil v Brně a tak jsem udělal to jako ta klíční kost je dneska nějaká větší. Tady žádná klíční kost není. Co pak je tohleto? A tady jsem měl bůlu z víci pomeranče. Tak najednou koukám, tady nějaká ta boule a od té doby začíná lítání. To znamená, to máme prosinec. V lednu do vás začnou lejt ty flašky. Jedna flaška 80 tisíc. Takže jako poměrně drahý flašky. To do vás lejou do mě konkrétně 6 sérií, takže skoro nějakých těch 800 tisíc, že jo? To do vás nalejou a kolik je to? To máme nějaký červen a začíná solárko. Tak jezdíte na ozařování, nějaký kolik? Měsíc a půl. No a máte konec srpna a terapie skončila. Teď jste buď mrtvý, nebo živý. Ta první varianta je blbá, že jo? Ale každopádně je rozhodnuto v září. Jestliže se v prosinci rozpadne pár, tak v srpnu následujícího roku se ještě pořádně ani nenadechli. Jo? To ještě se pořádně ta válka o ty dítě ani nerozděla. To znamená, že rekonvalescence, která u rakoviny začíná, dejme tomu, do 3/4 roku, a už se vlastně tak rozhoduje o tom člověku, jestli bude v pořádku nebo umře, je to vcelku jasný, tak u toho rozchodu prostě půl roku, rok, to není žádná doba. Když válčí spolu ty lidi, tak to je ta vyhlídka na 15 let, na 20 let, jo, nekonečných jako válek u soudu. Patera se soudil o dítě od 3 do 15. Teďka nám dělal se 3 hodiny válka na sociálce. Proč? Protože 17-letá holka řekla, že státu nikam nepůjde, že do ní našla. A on, když na tebe platí, tak se mu musíš chodit. A teďka nám dělali scénu na úřadě. Tři hodiny tam stála záchranka, dala dvě záchranky, státní policie i městská policie. A řešila se to, prostě holka nechce chodit s tátou. Nejen dlouho to ještě bude, ona dosmrtí. To je ta nerozlučitelnost toho manželství. Takže jinými slovy, trvá to neskutečně déle, jo, rakovina, než teda ten rozvod, než rakovina. Další problém u rozchodu je, když se rozvedete s manželkou, polovina vašich přátel jde za manželkou, polovina vašich přátel jde za tím manželem. To znamená, přijdete o polovinu svých přátel. Když umřu na rakovinu, moje žena dostane 100% mýho majetku. Jo? Když, já nevím, u rozvodu přijdu o děti, o polovinu majetku, o polovinu přátel, trvá to neskutečně déle. A u rakoviny třeba rakovina většinou nemá dopad na trvanlivost stavu, buď ho zlepší, ale jenom ve vzácných případech se to rozpadne toho rozvodu. To znamená, když se to opravdu si to dáte vedle sebe, a ještě další vlastnost má teda rakovina lepší, je tady někdo, kdo by chtěl mít rakovinu? Není. Já jsem jí měl, ale taky nechci. Když ji někdo má, tak mi taky není příjemná. Takže jiný rozvod je parádní nemoc. Vypadá blbě před i po, a když jste ví, tak si taky blbá. Naproti tomu rozvod se schová na začátku. To bude rychlé, elegantní řešení. Stláchneme to za 3 měsíce. A já říkám, pane doktore, co blbnete? My jsme se seženou vždycky na všem dohodli. A tím argumentuje, protože se teda i jako lehce domluví na tom rozchodu. Což je samozřejmě blbost. I se ženou, na kterou jste se všechno rozhodli, dohodli, tak na tom rozchodu se nedohodnete. Takže, jestli mi rozumíte, jo, to znamená, jako když já říkám, že rozchod je opravdu horší než rakovina, tak to myslím smrtelně vážně. A není to žádný vtip, jako skoro po každé kritérii, kromě ty smrti, že jo, je ta rakovina, jako by řekl, milosrdnější. A ještě jedna věc. Rakovina je takzvaná důstojná nemoc. To znamená, když máte inkontinenci, se vám kamarádi chechtají. Když máte Alzheimera, tak jste pro smích. Když máte nějakou psychózu, třeba schizofrenii, tak taky je to nemoc, která vede k opovržení. Ale u rakoviny, za mnou chodili kluci, říkali, je roboté hrozný. A ti tak obdivuji, jak to snášíš. Kdyby si potřeboval učit, jo, nebo nějak pomoct, tak dej mi vůbec. Já kdybych chodil se svým bolí, kdyby ukázal bůle, nemáš 100 000, už jo, děkuju, koukuje bůle, já je to rozdíl, 5 000 korun, to mám za své, já jsem mohl jít takový milion. Tohle je výhoda těch vznešených chorob, jo? Jako je rakovina. Přímí lidi stojí v pozoru, i když samozřejmě máme mnohem hnusnější choroby. Třeba Huntingtonovu demenci. Jako kdybych si mohl vybrat mezi Huntingtonovou demencí a rakovinou, no tak bych říkal, pane Bože, dvě, jo? Než dostat Huntingtonovu demenci. Ta ničí i zdraví, i nemocný, i příbuzný okolo. Jako tak poničený lidi, jako jsem viděl u Huntingtonovy choroby, to je horší, než nemít nohy, jo? Co to dělá s lidma, jo? Taková demence. Takže jako existuje mnoho chorob, které jsou mnohonásobně hnusnější a těžší, než je rakovina, už i ty rozchody, ale říkám, vyjmenuju vám 10 chorob, které bych radši rakovinu, než schizofrenii. Já nevím, jestli jste viděli někdy ženské oddělení, jako by to uzavřené oddělení psychotiků v Bohnicích nebo někde, no tak hnusný prostředí, tak zoufalý prostředí, to jste fakt nikde neviděl. To je jedna z nejhnusnějších věcí, co je možno vidět, prostě 50-letý schizofreničky, které samozřejmě všichni manželé opustili, kteří jsou úplně jako ztraceni v tom prostoru. No? Takže pozor, jako rakovina je hnusná choroba, nikdo ji jako nechce, nikdo ji nikomu nedoporučuje, ale máme mnohem věcí, které jsou mnohem horší než rakovina. Proto i to je vaším úkolem, jakoby kompenzovat tuto iluzi, jakoby vašich oveček, vašich věřících a říkat jim, ano, rakovina je hnusná, ale koukejte, tamhle se rodina stará o Alzheimera a nešílíme, že jo? Kvůli jedné rakovině šílíme, že tamhle ta paní utírá zadek tomu starému dědkovi, to tady nikdo nevidí. Jo? Já ještě teda v souvislosti, že jsem tady v tom kněžském prostředí, já jsem kdysi slyšel velice zajímavou přednášku Františka Kunečky, mám to taky na webu, když, tak, když mi pošlete jíme, tak vám to pošlu zpátky, která pojednává o takzvaných pověření, která, jako to je starokřesťanská praxe, že oni vzali, třeba laika a řekli mu, církev tě pověřuje tím a tím, jo? A dělalo se to většinou teda samozřejmě na třeba čtenáře Bible, nebo tady třeba na varhaníka, že varhanice, jo, je pověřená tím a vyhrála. Ale je to vědomí, že vlastně ta emanace té církve do světa je, je třeba, jako je, je mnohonásobná. Jinými slovy, to, co já tady dělám, nebo to, co dělám, jako by s těma rozvážnými páry, to je služba církve, kterou ta církev dává světu. Jo? To znamená, to, že já napíšu knížku o rozchodech, to není jenom akce Klimeše, to je akce celé církve. Jo? Protože to pomáhá těm lidem. Ta pomáhá, ta knížka pomáhá třeba o těch rozchodech, pomáhá šířit Boží království. Teďka jde třeba o to, že tuhle tu aktivitu, kterou samozřejmě asi předpokládám, že všichni uznáváme, je třeba zvědomět a těm lidem liturgicky zprostředkovat. To znamená, jakmile já vím, že třeba tady pán se stará o maminku, která má Alzheimera, tak já ho vytáhnu před ambon, před kostel a řeknu, všimněte si, tady pan Nová se stará o svou babičku nebo maminku, která má Alzheimera. To je služba církve. A teďka dáme ruce a řekneme, církev tě pověřuje tím, aby si se staral o tuto a jako tohleto. V tom okamžiku to společenství církve lidí, tady ten člověk je, dělá něco, má hned potřeba, aby si pomohl, 10 tisíc, jo, jako jo, jo. A najednou ty lidi jsou vstřícní a ochotní, protože vy uděláte to, že na toho člověka ukážete a tu jeho činnost, kterou on dělá, poznesete. Stejně tak, když třeba rodině se narodí Downovo dítě. Jestli máte třeba ve sboru někoho, kdo má doma Downovo dítě, tak tyhle ty děcka jsou samozřejmě roztomilý, sociální, všechno prostě v pohodě, akorát jsou na zabití, když se stává 24 hodin denně. To znamená, tyhle ty lidi potřebují pomoc a povzbudit v této nelecké službě. Opět farář by je měl jednou za rok pozvat k ambonu a říct, milí rodiče, popovídejte nám, jaké to je starat se o takové dítě, protože vy tady se staráte o toho postiženého, o toho Ježíše, který by jinak skončil ukřižovaný v ústavu, že jo? Jo? To znamená, vy tady naplňujete to poselství Krista, neměl jsem šaty, oblékli jste mě, neměl jsem jídlo, nasytili jste mě. Dáte tomu nějaké kázání, pak ho pověříte službou církvi, to znamená tomu postiženému klukovi, a hned samozřejmě jo, ty lidi řeknou, a nepotřebujete pomoc a tak dále. Jo? A okamžitě se tyhle ty služby církve dá ta reklama, kterou to má mít. Stejně by se to mělo dělat, jak jsem říkal, ty nemocní, postižený. Stejně tak by se měli pověřovat učitelé, aby si uvědomili, že tu práci, kterou dělají s těma nezvedenýma dětma ve škole, že to je služba církve, kterou oni dělají do toho světa a tak dále, aby prostě ty lidi si uvědomovali, že i když opustí ten prostor toho kostela, tak jejich aktivita je stále posvěcováním světa, jo, tou aktivitou církve, znamená, je to vlastně pokračování náboženství jinými prostředky, jo. Tak, pojďme si přečíst ještě tady, to je k těm pověřením, no to si myslím, že je hrozně dobrý tady jakoby zdůraznit v této chvíli. Specifika onkologických pacientů. Máme širokou plejádu vedlejších účinků. To znamená, jakmile oni vás léčí na chemoterapii, tak té chemoterapii můžete mít pásový opar, zánět ledvin, já jsem měl třeba afty v krku. Jak má člověk omezenou imunitu, tak já jsem prostě pálil celý krk, pozor. A to byla největší bolest, z té rakoviny nebylo nic jiného, než jsem mi tady, jako jsem měl to horečky šílený. A vlastně, když přijdete k doktorovi a řekne, máte tu rakovinu, tak on není schopen vám v jedné věci říct, co všechno můžete mít. Protože tam můžete mít skoro cokoliv. No, ta plejáda těch vedlejších účinků je prostě nevyčíslitelná a většinou něco začnete mít a doktorka se řekne, no jo, to je tohleto. Jo? Proč mi to předtím neřekla? No, protože já stejně tak můžu mít dalších 10 000 věcí, jo? Velký soucit a rozpaky okolí, na rozdíl od jiných, zejména psychiatrických diagnóz, to znamená inkontinence, schizofrenie, demence, to lidi chápají a tam není žádný soucit, žádný rozpaky a samozřejmě taky žádná nabídka pomoci. Jo? Když má někdo alzheimerovského dětka, tak jako máš blbý, no. Ale jako nechceš pomoct, kdyby si náhodou potřeboval, ne, to tam nezazní. Jo? To je třeba, to si myslím, že úkol toho křesťanství tuto iluzi, jo, trošku obrušovat. Lidi mají velmi rozdílné potřeby v různých fázích choroby a léčby. To znamená, úplně jinak se chová rakovina na začátku, když vám to včera oznámili. Jinak se to chová v prostřed léčby, kdy máte tyhle ty horečky, záněty krku, tady pásový opar, nebo něco podobného. A zase úplně něco jiného je to, když to končí, tam rekonvalescence, nějak se to jinak řeší. Jako batoh na záda, na tu chorobu, nasedají otázky identity, to znamená otázky související se smrtí. To znamená, já jsem to dostal 38, průměrná doba dožití je nějakých 82 let, to znamená, kolik je 38 a 82? 44 let. To znamená, já jsem musel vzít takhle ten svůj život, utrhnout polovinu a hodit do koše. A tohle ta ztráta, jako oplakat těch 44 let, je vlastně nemá s tou chorobou, s tou rakovinou nemá nic společného. To je batoh na záda. Jo, rozumíte to? To znamená, kdo má vyřešený otázky smrti, má polovinu práce, o polovinu práce snadnější rakovinu. Problém mladých lidí a rakoviny je to, že oni otázky, které si mysleli, že budou řešit jako emeritní profesoři, až jim bude 70-80, musí řešit ve 20. Znamená, to je hrůza té rakoviny. Že vlastně oni otázku, kterou říkali, jo, to někdy, ale vlastně neřeším, to budu řešit, až to přijde, tak najednou, ne, dneska, teď, ne. A to je vlastně, bych řekl, druhá choroba. Jo? První choroba je rakovina, druhá choroba jsou poruchy přizpůsobené, neboli reaktivní deprese, neboli jo, fáze smíření podle Kieblerové Rossové. Stlačení životního plánu, problémy. Pane Bože, já jsem nestihnul všechno, co jsem chtěl stihnout. Nejenom, že nejsem generální ředitel ČEZu, ale nemám děti, nenapsal jsem knihu, jsem úplně nímat, proč já musím odejít. Jo? To znamená nedokončená úloha, hrazná bolest. To jsou ty lidi, kteří řvou na smrtelný pohledy. Já jsem nechtěl přijít, proklínám Boha jako tohleto, proč? Každý, kdo proklíná Boha, proklíná svůj život. Protože Bůh rovná se, ty jsi mi nedal šanci, abych dokončil svůj úkol. Jo? To znamená nedokončené úlohy, filozofické náboženské úlohy, samozřejmě. Díky těmhletěm a ještě dalším věcem, poměrně hodně se liší potřeby starších a mladších pacientů i při totožné diagnóze a totožné léčbě. Jo, to znamená, starý lidi mnohem lépe nesou tyto existenciální úvahy, ale mnohem nosou hůř ty otázky praktické. To znamená, mladí lidi mají problém, kdo zaplatí hypotéku, kdo vychová moje dítě, nemám napsat tu závěť a tak dále, jo? No na tyhle ty existenciální a hlavně, já nevím, jestli víte, kolik dostanete, když jste nemocný, tak oni vám dají tak 2000, jo, nemocenskou. Jo, no, to se můžete rovnou vykašlat. znamená, jako to, jako když má, když třeba máte lidi, kteří platí hypotéku 40 tisíc, jo, tak je o 20 tisíc hypotéka, tak já budu mě známe, 43 tisíc mu dělá obligátní náklady, každý měsíc zaplatí 43 tisíc. Jo? No a takový člověk, když dostane rakovinu, no tak ten má teda veselo, že? To si budeme povídat. Jo? Protože co, kde vzít 43 tisíc každý měsíc? Jo? Tak, velmi rozdílné potřeby v různých fázích choroby léčby. Před stavrovením diagnózy, somaticky. Najde bolu na krku, první obtíže. Introspekce, mnoho životních úkladů je v odkladišti, jo? To znamená, ten člověk pozoruje to své nitro a říká si, jo, jestli to bude něm moc, co budu dělat, když já tam jsem z těch tohleto, a ne, už se to začíná provalovat, jo. Většinou tady ještě popředu. Sociálně ten člověk stabilizovaný, jak fungoval předtím, tak funguje potom. Když v pondělí najdete bulu a ve čtvrtek vám řeknou, pane, vy máte lymfom, rakovinu, co se stalo s tou bulou? Nic, to je úplně totožná. Jaká byla v pondělí, taková je ve čtvrtek. Jo, plus nějaký zlomek milimetru, co to narostlo, jo? To znamená, somaticky je ten člověk naprosto totožnej, ale psychicky zahučí do děury. Proč? No, protože začne řešit otázky, které řešit nemusel. To znamená, tělesně žádná změna, psychický šok, popření, šoková reakce, průjmy, fuga, že běhá po městě, nemůže nastavit. Má urgentní nedostatek informací, to znamená, čte jako bláznivý, lítá po doktorech, hledá známosti a tak dále. Sociální komunikace s okolím, to znamená hledá ty doktory, lítá na internetu jako blázen. Tady mu můžete být pomoci, protože ten člověk jeho psychický čas se extrémně zrychlí. To znamená to, co normálně prožijeme za měsíc, to on prožije za jedno odpoledne. No, to je ta ohromné zrychlení času psychického. To znamená, s tím člověkem třeba je možno sedět 4 hodiny a neustále si povídá, a pořád neustále povídá a pořád si něco ví a pořád klade otázky a pořád se vrací ke svým otázkám a pořád a pořád úplně, jo, takhle jede. A tady ho prostě musíte sklidňovat. Problém je v tom, že v tomhle čase se k němu vy možná se lépe dostanete, ale já třeba hůř, jo. A ty lidi v tomhle tom nezastihneme, v tomhle tom okamžiku oznámení diagnozy. Proto já jsem vždycky říkal, že by měl být v nemocnici psycholog, takže když ten člověk oznámí tomu člověku tu diagnózu, tak si k tomu sedne psycholog, povídej si společně lékař, psycholog, pacient a potom psycholog se, teda lékař se omluví a zůstává už jenom psycholog s tím pacientem. To by mělo být to oznámení ty diagnózy. Ta psychologa si dosaďte klidně vás, jo, to je jedno, jo, to je prostě někdo, kdo to s tím člověkem ponese přes tu šokovou fázi a dopadne mu těmhle těm okolí. Začátek léčby v celku stále bez změny, protože tam to jde velice rychle, jo, bez nějakého pozorování změny, v psychické fázi se začíná ožívat reaktivní deprese. Problém reaktivní deprese neboli poruch přizpůsobení je to, že ona trvá 3 až 6 měsíců, to znamená, je to na dlouho. Má to ohromné důsledky. Za prvé konec práce, ohromné problémy se zabezpečením rodiny, splácení hypotéky a dalších průšvihů. Výhoda tady je, že se v tomhle okolí se opravdu to sociální okolí stmeluje a ty lidi mají tendenci si vzájemně pomáhat. Průběh léčby je hodně kolísavý podle očekávaných a nahodilých následcích léčby. To znamená, vypadávání vlasů je vcelku očekávané, objevení se pásového oparu je vcelku nahodilé. No, já jsem ho neměl, ale spousta jiných lidí ho má. No, o tom prostě se nedá jako o tom nic říct. To znamená, co ten nahodilý, může se tam dělat cokoliv. Psychicky, změna tělesného schématu, to znamená, najednou jste jako holátka, zejména u žen ztráta vlasů bývá problém, Jo, to znamená hlavně ty lidi, kteří si třeba zakládají na sexu nebo zakládají si na svém vzhledu vnější, tak s tím mají veliký problém. Ale to je zase problém identity. To nesouvisí s rakovinou. To je k rakovině jako batoh na záda. Jo, to znamená, je to dodatečná, prostě špatné hodnoty vedou k tomu, že v těch těžkých obdobích nenesou. Ty lidi nejsou připraveni na vedlejší komplikace, takže je to děsí. A co je jako problém, jak mi naskočuje léčba, je to nekonečně dlouhý čas, kdy se nic neděje. Oni to do vás nalejou, pak ležíte. To je prostě takový, no, to tady není dobře, prostě, jo? Tak se přesunete do kuchyně. Tak jste v kuchyni. Jdu do ložnice. Tak jde do ložnice, to je takový, jdu do vlňáku. Jdete zpátky zase do pokoje. Jdete do toho, takhle kulujete po bytě, jo? Je vám zlé, někdo zvrací, já jsem třeba nezvracel, musíte jít z hrstě práška, to jsou kuňský dávky těch jako těch léků, je to blbý, prostě tohleto, ale jinak chcíp pes. No, nic moc se tam neděje, je to prostě takový hluchý období, to znamená, když jste trošku při smyslech, tak je to nekonečně dlouhý, číst nemůžete, protože kam vlezete, tam by vám blbě. Jo? Ale zase jste pořád tak přivědomí, že jako si uvědomujete to lidi. Lidi, kteří tuhle tu nečinnost blbě snáší, ty myslí, že se ukrájejí. Jo? Že se prostě rozkrájí na místě. Jo? Tak jsou lidi, kteří to extrémně špatně snáší. Co se týče sociální, tohleto, už je to většinou naskočily všechny ty jakoby protektivní mechanismy na vcelku stabilizovaný stav. Jo? Tady se zase opět zase nic dlouho neděje. To je střed té choroby. Ten bývá, jako jsem říkal, dlouhej, když teda, jo, řeknu, necelý půl roku trvá, prostě tady ten průběh. No a pak je to vždycky takový cykl, to nalejou do vás, tím vás vypálej a teďka sledují vaše bílé krvinky. Jakmile se trošku zmotoříte, tak vám dají další dávku. A zase čekáš, ty krvinky se trošku zmotořejí a zase znova, jo? Aby ty cykly byly co nejčastěji, ale vždycky čekají na to, až se ten člověk jakoby zpamatuje. Já jsem tam měl problém s jednou otázkou, já jsem zařešil otázku. Když tu chemoterapii špatně snášíte, tak to ta rakovina taky špatně snáší? A nebo když já to dobře snáším, tak ten problém bude v tom, že ta rakovina to bude taky dobře snášet, že to neléčí? Jiným slovy, aby léčba léčila, tak musí bolet? A dlouho jsem nad tím přemýšlel, až mi, já nevím, doktorka, no já jsem to pochopil, že jsou to prostě dva živočiši. Že to, jak já snáším rakovinu, vůbec teda nesouvisí s tím, jak rakovina snáší léčbu. Jo, to znamená, že já to můžu snášet dobře a rakovina blbě, nebo já to můžu snášet špatně, ale rakovina se může radovat. Jo? Že prostě tam není žádná souvislost, jo, mezi těma dvěma věcma. To znamená, tohle to mě hodně uklidnilo, že jsem si říkal, no tak, já třeba totiž ze začátku jsem to snášel špatně, když to na mě nalili poprvé, tak jsem měl pít zimnici, to jsem se třesl, to byla nějaká alergická reakce na to, ale potom, když už to byla ta šestá, tak jsem měl pocit, že nic zvláštního se neděje a měl jsem strach z toho, že ta léčba nepůsobí. Tak. Končí léčba, to znamená, jak jsem říkal, u mě to bylo napřed chemoterapie, pak solárko. A začíná stabilizovaný stav somaticky, psychicky. Je zajímavý to, že vy máte pocit, že to všechno skončilo, protože doktoři zaklapnou vždycky, řeknou, jo, dobrý, přijďte za týden nebo za měsíc na nějakou kontrolu. Tak máte pocit, že je konec, když přijdete domů a zjistíte, že vám je furt stejně blbě, jo? A teďka se z toho zpamatováváte a u mě třeba ta rekonvalescence byla poměrně dlouhá. Myslím si, že tak z toho nejhoršího rok mi to trvalo a takhle chápete, když je ta choroba v té střední době, tak prostě chodíte jako důchodci, to jdete, přijdete na choristu a jsem jeden se na druhou porestu a zase. Zkušení vás předbíhat, ne? Jo, se. To takhle vypadá, že? To znamená, tady v té rekonvalescenci, než jsem zase začal se pohybovat rychle, že někdy opravdu i chodím, protože jsem vždycky jako mladý hrozně rychle chodil, jo? Nikdo nestačil, dneska už mě předbíhají lidi, jako už stárnu, jo? Takže tohle to je, ta psychický, ta rekonvalesce trvá dlouho. U mě bylo zajímavé ještě to, že jsem měl nějaký kašel hnusnej, když jsem se vždycky hrozně zakuckal a jednou se stalo, že jsem byl v restauraci, došel jsem si na záchod, zakuckal jsem se za dveřma a probudil jsem se asi za minutu v kaluži krve. Já jsem ztratil vědomí, spadl jsem na bradu, rozsekl jsem si bradu, jo, krve jako zvolá, jo, takže prostě tak jsem tak přišel zkrvavený a v nej. Takže tohle to bylo takový zajímavé, tak zase do všech tunelů, ne, to jsem projel od Smíchosti od tunelu přes ZNTčko do tunelů, který mají, které jsem si projel. Jo, Petku mě zkoušeli CTčko, magnetickou rezonanci, no prostě jako, jo, protože člověk nikdy neví, jo. Takže to je ta rekonvalescence, trvá to dlouho, já jsem měl nebezpečí toho relapsu. A protože když jsem byl na té rakovině, která se v té chemoterapii, tak někdy v červnu, tak mi umřela kamarádka v Paříži, kterou jsem znal dlouhá léta. A tak jsem si říkal, no nazdar, tak já pojedu za Blankou, jo. A v této chvíli jsem si říkal, v této druhé jakoby fázi, když se to vracelo, ta choroba, a to už jsem na té první lékařské fakultě jsem měl vyhlídnutou postel, už jsem si objednával, do mobilu jsem si objednával ten internet, jakože prostě budu tři jako měsíc zavřený s tou zničenou imunitou, jo. Takže prostě takhle to byla tahleta doba. A v té okamžiku jsem si říkal, bože, co ještě po mně chceš? Nebo co z těch věcí, které jsem si naplánoval, je nejdůležitější, tak jsem si říkal, že napíšu tuhle knížku. Jo? Kvůli tomu, abych ji napsal, protože jsem si říkal, když ji nenapíšu teď, tak za dva roky jsem naprkně, nebo co za dva roky? Do dvou let jsem naprkně, jo? Takže to byla tady ta obdoba, ta rekonvalescence a nebezpečí do relapsu. Sociální návrat do aktivního života, což je vcelku pozitivní zpráva, ale pro spoustu lidí je to negativní zpráva. A to je z toho důvodu, jak jsem vám říkal, když máte tu chorobu, já nemůžu, chápe, ne, do ničeho se jenom, nepřepínej se, jo? Po okamžiku, kde se zdraví, co tady sedíš, prosím tě, jak to udělej, ne? Nebo nemůžeš pomoct, jo? Jo? To znamená být nemocnej. To je paráda, jo? Neuzíte nic dělat, řeknete mi blbě, jasně, všichni stojí pozor. Jo? Znamená, tady mizí ta investice, jo? Taková ta, že ten člověk může žít na úkor těch druhých a všichni mu to žerou, jo? Takže pro spoustu lidí je to špatná zpráva, jo? Ukončení, ztráta privilegií nemocného. Po rekonvalescenci opět. Stabilizovaný stav, tak, oni vám sice doktoři řeknou, že chemoterapie nemá následky. Není to pravda, protože doktoři mění jenom somatické následky. Co vám zůstane, je neustálé sebepozorování. To znamená, když mě ve 20 píchlo u srdce, a ze zřáka extra systola, kašlu na to, jo. Jo, táhni a srůstej, ne? Klasika, ne? Jo? Táhni a srůstej, jo? Takže prostě člověk to nebere vážně, no, taky píchnutí u srdce, by se si padla. Od této doby, po té chorobě, píchání u srdce znamenalo, že tady je nějaká dýměj, nafouklá uzlina, která tlačí na aortu. To znamená, jak mě dneska píchne u srdce, tak já... Žibata? Jo? To znamená, zůstává reziduální hypochondrie. Jo, po té chorobě. To je sekundární následek té rakoviny. Hypochondrie nemá s rakovinou nic společného. Jenom hypochondrie zůstává po rakovině, jo? Takže tohle to jsou ty neustále následky a stres z relapsu. Jo, to si člověk vždycky říká, no tak asi na tu rakovinu, co se dá dělat. Jo? Jinak stabilizovaný stav. A dostáváme se zase do stádia předstanovení diagnózy. Když je průběh infaustní, to znamená, když to jde o 10 k 5, somaticky se neustále zhoršuje člověku ten stav, psychicky střídání naděje a zklamání, nárůst masivních obran, to znamená pokření, většinou teda nejčastěji, a fáze podle Kübler-Rossové, to znamená směřování se smrtí postupně. Ten nárůst těch obran se projevuje tak, jak jsem ho viděl u Blanky. Blanka přijela z Paříže a teďka mi říkala, já se z toho určitě dostanu. A ona měla za sebou ne jeden cyklus, ale už jela pátý. Jo? Já jsem se s ní tak povídal, jsem si říkal, tyjo Blanko, co když ne, musím, určitě, to se bude to. A já jsem najednou zjišťoval, že já se vůbec nemůžu povídat, protože ona byla upnutá na jednu myšlenku, který já jsem nevěřil už té době, jo? Já už jsem jí pořád do toho. Ale povídat se si s ní nemohl, protože u ní tam neproběhla ta fáze smíření s tou chorobou. To znamená, tady právě to popření té choroby a já to musím přežít, věř. Víra tvá tě zachránila. A teď vám učí tyhle ty věci do hlavy. A víte, řeknete ne, tebe si klidně povolá pán a řekne pojď, potřebuji tě tady. Jo, prostě to popření, prostě, který jde proti sobě, za použití různých citátů a tak dále. Z okolí se s koncem nechce smířit, nebo se smíří, nebo i dokonce očekává. Co to znamená v praxi? Víš, já si myslím, že by to pro něho bylo lepší, když umřel. Jo? Teďka mi psala kamarádka, tak ten můj přítel umřel na rakovinu plic. Jo? Je to vysvobození pro nás, pro všechny. Jo? No a někdy se to okolí opravdu čeká, že jako už to konečně bude konec. Pak přichází smrt, o tý si můžeme říct něco podrobněji, tý bude chuť. Prolomení obran těchto těch. Problém osamocení. To jsem zažil u motýla. No? Motýl už byl, ten už věděl, že umře. Teďka chodí po místnosti a říká, se mnou to nevypadá dobře, já už tady s váma dlouho nebudu. Pane doktore, že se nestydíte. Teď vy nás ještě přežujete, vy jste takovej šuhaj. S kým si měl ten chlap odpovídat? On má zákaz od svých blízkých povídat si o smrti. Jo, to byla výhoda moje, že já jsem s ním sedával v kanceláři, já motel tam zubatá a já se ptám, no jak to teda vidíte, jo, jak to tady budete řešit, jako nebo jak to chcete ten úřad zabezpečit, až odejdete. A takhle jsme se bavili. Já byl jeden jediný člověk, který byl s ním ochotný se o té smrti bavit. Jo, bratři v triku, jo. Ve tom byli oba dva, jo. Takže prozor, tady u této smrti nebo blízkosti smrti se vyznačuje tím, že okolí je ještě tady a on už je tady. On už to má za sebou, on už si chce o tom povídat a je na to úplně sám, protože mu říkají, teda, že se nestydíš takhle o tom mluvit. Jo? Takovýhle pohřební řeči, zrovna ty. Zážitky blízké smrti, tunely, zhybky, křižovatky, nevím, prostě něco, jo, tady nikdo neví. A sociální nastupuje fáze truchlení. Tak tohle to je asi tak, jak to probíhá. Všimněte si, jak to jde ode zdi ke zdi, v každé fázi to je něco úplně jiného. Už jenom třeba před tou smrtí, jo, se koukněte, tady si vůbec nechce povídat, tady se chce hrozně povídat. Tady vůbec, tady hrozně. Jo, to znamená, tady je třeba prostě stát a naslouchat, protože to udělá cvak a nejenom se otevřeli dveře. Jo? Dveře, které jsou dlouho zamknuté, nejenom udělají cvak a nejenom můžete projít. A já jsem přesvědčený, že to je naším úkolem být připravený na to chytit za kliku a vstupit. Jo? To je to, co od nás podle mě jako ten Bůh chce, abychom, když ten člověk nechce, tak si říkali, jo, jasně, určitě se z toho dostaneš, jo? A pak nejenom, co? A? No jo, já vím, že to je tak, to už se s tím povídáte o tvého smrti, protože už vás pustilo smrti. Ale to je prostě to je takovýhle lusknutí, jo. Takže pozor, jo, to bylo, říkám, ta rakovina se vyznačuje tím, že jsou to takovýhle předsvaknutí, kde nic, totální prostě zasekli, jo, a takovýhle takový prostě prudký změny jsou to. Job potom žil ještě 140 let, no chudák malej. Viděl své syny i syny svých synů do čtvrtého pokolení. I zemřel Job star asi týdnů. Tak, tady ten výrok je pro nás důležitý, všimněte si, co je důležitý. Vidět syny svých synů a být sytý dnů. To znamená, to je to, zasaď strom, sploť syna, prosím? A postav dům. Jo? To znamená, ten oikos, ten dům, to je ten náš svět, v kterém žijeme. To je to zabezpečení tohleto bytí, že jo? To je to hospodářství, to jsou ty sociální vztahy, to je ten sociální statut, prostě to je postavení ve světě. Sploč syna, to znamená, to je něco, co tě... To je to pokračování biologické toho člověka a to postavení, to zasazení stromu. Co to je strom? Strom je něco, co žije třeba 4000 let nebo 200 let. To je něco, co nás mnohonásobně přežije. Já jsem měl výhodu, že v době, kdy jsem byl na té rakovině, tak jsem měl napsanou tu knížku. Ne, tuhle ne, tu o těch partnerech, ta tady někde koluje. Jo? Tak tahle ta kniha, to si myslím, že je něco, co mě přežije. Jo? Protože to je něco, co jako už si dneska žije vlastním životem. To je ten strom, který si tak nějak žije a který ty si ho přeposílají, jo, a čtou si ho. To je právě ten strom. A ten dům teda taky mám, jo, a tohle to bylo hrozně rád, že jsem tohle měl. Když já jsem měl tu rakovinu, tak jsem si říkal, kdybych umřel, tak dluhy na barák máme splacený tak, že máme dluhy jenom u rodiny. To by se zamázlo. To znamená, že Míša s dítětem by nějak přežili. A ten oikos byl, aspoň tak nahrubo, stromeček byl, jo, takže jako dobrý, jo? Juditka taky byla. Tak, subjektivní cena života, to znamená míra, do jaké si ceníme vlastního života, je hodnota nedokončených životních úkolů. To znamená, když já argumentuju Bohu, že bylo by fajn, abys mě tu ještě nechal, tak argumentuju, ještě můžu udělat tamto, ještě bych chtěl udělat tamto, ještě bych chtěl udělat tamto. Co to je? To jsou moje nedokončené úlohy. V okamžiku, kdy se budu rypat v uchu, nebo v nose, nebo v jiné děuře, jo? Takže to si mi můžeš říct, ne? Co tady, že jo? Jo? Znamená, tohle to je důležité si uvědomit. Lidi, kteří nemůžou odejít z tohoto světa, jsou lidi, kteří propásli a nemůžou sami sobě odpustit, že propásli nějaký důležitý životní úkol. Tohle tu myšlenku je třeba mít jako v hlavě. Životní úkoly, to jsme tady říkali, evoluční a reprodukční, vidět úspěšnou reprodukci svých dětí, za sebou nějaké dílo a to třetí, to je pro ten život, mít postavený ten dům, že? Klasická. Michal Vývek, jeden z jeho lepších výroků. Kvídův otec se narodil s vysokou inteligencí do nízkých poměrů. 21 let každý den na ně narášel. Na věčně rozeslané peřiny, na pach plynu a ohřívaných jídel, na prázdné lahve, na rozházený ptačí zob. Dědeček odjížděl brzy ráno nebo brzy po obědě a havířským autobusem na Kladno. Když byl doma, kouřil a nervózně přecházel po místnosti. Rošlapával je přitom ptačí zob. Skurvený život, říkával často. Všechno se to odehrávalo ve strašlivém a prokvídat někdy nevysvětlitelném spěchu. Když byli doma, pospíchal dědeček, aby už byl na fotbale. Ještě před poločasem už ale chvátal ochozu na bušty. Ještě ani nedojedli, hnali zpět, aby nikdo nezasedl místo. 20 minut před koncem zápasu se drali skrze nadávající diváky domů. odkud někam přišel, co si ho hnalo jinam. Kvídovi dlouho trvalo, než pochopil důvod onoho vnitřního neklidu. Jeho dědeček spěchal, aby už měl ten skurvený život za sebou. To je opravdu přesný psychologický pocit, jo? Ten děda, ať byl kdekoliv, tak se tam cítil blbě. Jako na té chemoterapii. Pokojíčkuji mi blbě, jdu do kuchyni. Kuchyně je mi blbě, jdu do ložnice. Ložnice je mi blbě, jdu do odbýváku a zase jsem zpátky v pokoji. Ať jsem kde chcem, tak všude jsem nešťastný, nebo všude se cítím blbě. Jo? To znamená, to je tady ta cena života, jo? Jakmile ten člověk má pocit, jo, takovýho těle těch, že se prostě kam leze, jak se cítí blbě. Lidé, kteří v běžném životě nenalezají smysl, a řekněme si, že jich je hrozně moc, který neví, proč jsou tady, co by měli dělat, čemu to je dobrý a tak dále, se někdy najdou v nemoci. Jo? Běžně jsou jen peskovaní, že to či ono nezvládají, najednou je obskakují lidé a litují je. Když něco nestíhají, všichni mají pro ně pochopení. Kdykoliv můžou se vymluvit nemoc a zní to logicky. Mě nějak blbě. Jo? Tak, to znamená, tyhle ty lidi nemají rádi na konec choroby, protože je vytrává z celkem spokojeného života pacienta a staví je před staronovou otázku, co s tím šíleným životem. Nechci být tak explicitní jako Vítek.
Máme asi 10 minut.
Doufejme, že to, ještě se toho dožijeme. Tak. To my jsme se divili, že jo, kdyby najednou teďka, že jo, konec světa. Já dneska ještě nepůjdou. Týkovník ještě nekvete, že jo, že jsou úplně nadité, no. Tak. Jo. Hele, důležitý je si uvědomit, že lidi, pokud se chtějí vypořádat jakoby s rakovinou, tak to jednou v životě, jednou za život, potřebují dostat pořádnou ťavku do hlavy, kdy si setřepou ty věci a poskládají si priority od té nejdůležitější do té nejméně důležité. No a pak samozřejmě ty nejméně důležité se vyhodí. Oni si někdy, lidi samozřejmě při adolescenci a pubertě si udělají takové ty představy, jestli budou na prachy, na moc, nebo na sex, nebo na nějakou jinou dominantní motivaci. A potom mají nějaký životní plán, který je tak ad hoc. Jakmile si ten hodnotový systém jednou v životě urovnají, tak potom, když přijde rakovina, tak už ho mají poskládaný. To byl naštěstí můj případ, protože moje největší životní krize byl rozchod v 97. To znamená, když za 8 let přišla rakovina, tak já měl tu výhodu, já jsem nemusel řešit otázky k smrti, nemusel jsem řešit otázky svých hodnot, co jsem nestihnul, co jsem neudělal a tak dále. Toho všeho jsem byl, díky Bohu, uchráněn. Když jsme zjišťovali v rámci statistických zjišťování, pro kolik procent populace je rakovina s velkou osobnostní změnou, tak jsme zjistili, že jenom velice málo, asi tak pro 1%. Jo, to znamená takový ten zážitek, jako měl Dostojevský, když měl ten, jo, tu oprátku na krku, nebo před tou popravčí cestou, nebo jak on to tam měl, tak taková ta osobnostní změna, která se udala s Dostojevským, se ano, u rakoviny občas udaje, ale byl jsem překvapený, že to je méně než 1%. To znamená, to, co my vždycky říkáme v kostele, to znamená memento morti, zpamatuj na smrt, buď připravený, že touhletou bránou jednou půjdeš, tak je opravdu výhoda. Ano, samozřejmě jsem zdravý, tak to vypadá jako zbytečná průda, ale jakmile ta rakovina přijde, tak my jsme na to připraveni a vy se tady vlastně tím, že mě posloucháte, na to taky připravujete. Takže vždycky je dobré si tu práci rozložit na dvě období. Jednou průběžně se připravovat na tyhle ty otázky hodnotové, a bilancovací, to, co jsem říkal na začátku, a nebo si to začít řešit až při té smrti, to znamená ale dvě diagnozy do jednoho okamžiku. Zbytečná zátěž. Trvalé následky reglifomu jsem už tady zmínil, dlouhá rekonvalescence, která trvá rok klidně, tu jsem já nečekal, hypochondrie, to jsme měli taky. Pozorování, já teď, jenom co říkám, já když jsem si takhle sednul a zastavil se a zavřel oči při té rakovině, tak všichni jste asi schopni pozorovat, kde, jak vás tlačí židlička, ruce a tak dále. A já jsem cítil, že takhle tahle ta levá polovina mého těla je taková rozmlžená. Asi tak, jako kdybych měl tu ruku v rukavici, jo, takovou jakoby vatovou, jo, prostě bez takových jasných hranic. Tak to jsem si uvědomoval asi tak 3 měsíce před tou rakovinou a pak jsem si taky uvědomoval, že hodně často sedím takhle. Jo, jakoby s tím tlakem tady a říkal jsem si, to je docela příjemné takhle sedět, ale pak jsem si říkal, no ale kdo mě takhle si nikdy neseděl. Protože takhle sedíš. A v té chvíli jsem si říkal, ano, nevím, nechám s otazníkem. A když se objevila ta choroba, no tak samozřejmě, jak jsem zjistil, že ta ruka o té rakovině viděla dřív než ta hlava. Jo? To jsou změny, když jsem se ptal jiných pacientů na pacientské setkání, tak 1/3 toho sálu mi říkala, ano, my jsme to měli taky, 2/3 říkali, já vůbec jsem netušila, že se mu tělo něco děje. To je jedna z věcí, které my křesťané zanedbáváme, a to je práce s tělem. No, všimněte si, že při liturgii nemáme prakticky žádné cvičení a pozorování těla, práce s kresťanským matem a takovýhle. To je slabina křesťanství, měli by se to tam přidat. Tak. Uděláme tady to. Takhle nějak asi probíhá pro prožívání choroby u mladších pacientů. Po oznámení choroby oni mají poměrně velikou depresi, tu chorobu vcelku dobře snášej, po konci transplantace opět mírná deprese a pak se snáší dobře. Jo, to znamená, po té rekonvalescenci jsou překvapeni, že se necítí tolik dobře, tady deprese. Starší pacienti mají trošku jiný, oni mají tu počáteční depresi menší, ale pak jim dlouho je nedobře. Jo, oni to tělesně usnášejí, pak se dostanou na to. Průběh je takový. Zajímavý je, že bez ohledu na fyzické prožívání bolesti, to si pamatujte, bez ohledu na to, jak je jim fyzicky zlé, o pohodě toho člověka rozhoduje to, jakou má naději na vyléčení. To znamená, vždycky to nejhorší zážitek, oni říkají na začátku, a potom, jak se z toho dostávali ven, tak se cítí lépe a lépe a lépe. Ale vždycky to rozhoduje o tom. Mám blbou prognozu, nejhorší je ta psychika, jako v těch případech. To jsme teďka říkali. Tak. To je jenom, to se týká převážně lymfomů, ne rakoviny. Právě u těch lymfomů je problém, že ty lidi se dozvědí, že mají tu rakovinu poměrně pozdě, no ten lymfom. A spousta těch jakoby obvodních lékařů to není schopná jakoby diagnostikovat. Právě protože se to blbě diagnostikuje. Tak. A teďka jednu docela důležitou psychologickou věc. Každý člověk má přirozený způsob, jak zvládá obtíže. Každý, jako lidi jsou různý, ale když znáte toho denotačního člověka, tak víte, že on to dělá vždycky stejně. To znamená, když máte člověka, který je extra punitivní, který tlačí vinu na druhé lidi, to znamená, když má chorobu, tak za to můžeš ty, jo? Vlastně vystartuje na toho doktora. To se mi to naloží dřív, to co to je za co vás platím? Jo, prostě okamžitě vystartuje. Pak jsou pacienti, kteří mají reakci intrapunitivní. Ty se do sebe uzavřou, zmlknou a řeknou si, musela se v minulém životě udělat něco strašně zlého, že mě něco takového postihlo. A nebo to je tím, že jsem zanedbávala tu zdravou výživu. To je tím, že jsem se nesmířila se svojí matkou. Jo, to byla ta reakce intrapunitivní, já jsem udělal něco špatně. Opět ten tohleto. Jiní lidi jsou takoví, kteří se najednou vrhnou na toho svého partnera a chtějí na něj vyset, ti se neustále dotýkají, ti si neustále povídají. Jiní pacienti jsou ty, kteří zvětšují vzdálenost, kteří říkají, dej mi pokoj, já chci mít klid, já chci, aby si sám sebou a jde do lesa a nechce být nikým rušen. Pak se stává to, že partner se chce přiblížit a ten nemocný chce utéct, nebo ten nemocný se chce utéct a partner uteče a tak dále. Proto si pamatujte, že každá velká rána, nejenom lymfom, ale obecně každá velká životní rána zesiluje naše přirozené obrané reakce. Je to jako věž v Pize. Když je věž v Pize nakloněná sem, přijde zemětřesení, tak to padne sem. Když je věž v Pize natočená sem, přijde zemětřesení, tak to padne tam. To znamená, když je někdo agresivní, tak při chorobě je extrémně agresivní. Když je intrapunitivní nebo introvert, tak bude šílený introvert, jo? Zesílí to ty jeho sklony. Problém je to u těch lidí, kteří mají tendenci sami sebe obviňovat, protože oni mají opravdu pocit, že si tu chorobu jakoby způsobili sami. Tady je opravdu veliká výhoda křesťanství, která říká těm lidem, že za všechno, co si někomu udělá, se ti jednou vrátí. A pokud jsi nemocný, tak je to tvoje vina. Jo? Jsi mrzák, dobře víš proč. To je karmický pravidlo, že jo? Jo? Nebyl by si mrzák, kdyby si v minulém životě něco špatně neudělal. Tuhle tu šílenost musíte svým lidem, které máte v péči, rozmlouvat, protože to je nesmysl. Čím více jsem nemocný, tím více je to důkaz, že jsem musel v minulosti udělat něco špatně nebo v minulém životě, tím větší trest si zasluhuji. Zasluhuji si vůbec, abych se uzdravil. Jo? To jsou tedy ty nesmysly, ke kterým to vede. To znamená, nemoc my můžeme vnímat jako přípravu na budoucnost. Jo, to znamená, já vždycky říkám, tenhle ten vtip, jo. No, já bych začal tou dobrou zprávou. Bude se o vás psát v lékařských sbornicích. To znamená, když se koukneme na tu třeba moji chorobu, tak ano, samozřejmě můžu si říct, že jsem v minulém životě byl zlej rytíř, který tamhle znásilnil a pomlátil nějakou vesnici. Ale taky si můžu říct, že Hospodin Bůh chtěl, abych udělal tuhle přednášku. Kdybych neměl tu chorobu, tak by mě se nedostal, kdybyste si neobjednali, že jo. Ani já bych to nebyl schopný napsat bez té zkušenosti, že jo. To znamená, proč já jsem byl nemocný? Kvůli tomu, co se stalo v minulosti? Ne. Prostě Hospodin Bůh má pěšáka a říká, pěšáku, na rakovinu, jo. Potřebuji tě vycvičit v rakovině. A nebo Klimeši, do rozchodu, potřebuji tě vycvičit v rozchodech. Jo, prostě ano, my, křesťani, vysvětlujeme nejenom z minulosti, ale i do budoucna. Když oni našli toho slepýho, tak mu říkají, proč se narodil slepý od narození? To zřešil on nebo jeho rodiče? Říkám zas, kde jste znali tu logiku? Nezřešil ani on, ani jeho rodiče. On tady 40 let je slepý jako patrona, abych já na něm předvedl tenhle ohňostroj. To je jak je na zabití, ne? Jo? On opravdu říká, ty jsi slepý 40 let, abych já se týka mohl předvést, jako jo? Tebra, aby na tebe zbredle boží skutky, no. Já mě by zajímal, co by mi na to řekl dneska ten chlap, já bych se rád zeptal, jo. Já jsem mi řekl, jako jo, stalo to za to 40 let. 40 let jsem slep, jak my, že já tak jako vidím 20 let posledního života, nebo kdy jsem mohl žít, jo. Takže, ale ne, každopádně tady ta logika, jo, už jsou běžený k závěru. Tadyhle to logiku je třeba se dívat, to znamená, ať je to pravda nebo ne, tady ten přístup křesťanský má jednu velikou výhodu. ten člověk se snaží z té přítomné situace vykutat to všechno, co ta situace mi může dát. To je ohromná výhoda. Jo? Třeba si řekne, díky mně se ta rodina smířila. Děkuju. Aspoň tohle, jo? To znamená, jak to řeknu lidově, prostě děláme z prdu kuličku, jo? Ale děkujeme za ty kuličky, jo? Tak. Tohle to jsou další poruchy úvah, které se tam objevují. Vždycky, když je člověku úvej, začíná rozebírat svoji nemoc. To je taková věc, že prostě ty úzkosti jsou takové, jako kdybych, jako co mám dělat, no tak já bych klidně šel tam z jednoho, to nemůžu, protože jsem nemocný. Co bych dělal a teďka za něco rozvíjíte ty úvahy, je třeba si uvědomit, že tyhle ty úvahy o smrti a nemoci jsou opět jako batoh na záda a většinou nemůžou uspokojit tu potřebu, která je spustila. To znamená, vždycky třeba se ptát, proč zrovna teďka uvažuješ o chorobě, proč neuvažuješ o našem oblíbeném
Pythagorovi,
přesně tak, jo? Proč uvažovat o rakovině, když můžu meditovat na Pythagorovo větou, jo? To znamená, tady člověk by si měl dělat za ten den čárky, kolikrát si vzpomněl na rakovinu, kolikrát si vzpomněl na ty své problémy a říkat si, proč to tak dneska, proč mi to dneska tak bereš, jo? A z toho by měl usazovat, co to spouští, protože dost často zatím jsou úplně jiné věci než ta nemoc. Třeba, jak jsem už říkal, ztráta smyslu. Tak, a já vám děkuji za pozornost a můžeme se ještě popovídat.
Děkujeme za vaše, myslím, že to je
vynikající přednášku a máme asi necelých 10 minut možná.